O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi jahondagi 28 davlatning biri bo'la turib, aholisi shu kunlarda avtomobil sotib olish mushkulotlari qarshisida qolmoqda. Cho'ntagimizda dollarlar bo'la turib, mashina ola olmayapmiz, avtosalonlarda mashina yo'q, deydi xorazmlik tadbirkor Mat Rasul.
Bizda mashina avtozavodi bo'lib turib, mashina yetishmasa, mayli dollar qilib qo'ydi, bizlar rozi bo'ldik shunga. Dollarga sotayapti. Bizlarimizni milliy so'mga emas. Shunda ham biz ochiq tursin u dollarga avtosalonlarda.
Toshkentning Sirg'ali mavzesidagi avtosalonga qo'ng'iroq qildik. Haqiqatan ham salonda mashina yo'q.
Yo'q, salonda yo'q.
Toshkentdagi boshqa avtosalonlarni ham aylanamiz.
Salonda nikakih mashin yetu.
Bizotimizda hozir sotiladigan mashina yo'q, faqat shartnomaga. Marhamat qilib navbatga yoziling. Mashina narxini 85%ini dollarda naqd pulda to'laysiz. Ana undan keyin Lasittiga shartnoma imzolashimiz mumkin. Kelasi yil mart, aprel oyida balki mashinani olib ketishingiz mumkin, deydi Toshkentdagi Rohat avtosaloni xodimasi.
На следующий год где-то март-апрель вы будете только забирать эту машину.
Toshkentlik Tohir 3 oydan buyon mashina ola olmay sarson.
Действительно дефицит. Потому что вот люди вроде бы там деньги платят, очереди стоят и очень долго ждут.
Mashina chindan ham defitsit. Odamlar navbatga turib pulni to'layapti, lekin ancha vaqt kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini men bilmayman. Balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir. Axir hukumatni maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlashku, deydi Tohir.
Чем-то связано, не знаю, может, больше на экспорт.
Политика государства больше же экспортировать. Больше валюта, да?
Nexia va Matiz avtomobillari Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlar hisoblanadi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar uyushmasi hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston O'zbek-Amerika qo'shma korxonasi so'nggi 9 oy ichida Rossiyaga yengil avtomobil sotishni 31% oshirgan va joriy yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida Rossiyaga 71623 ta mashina sotgan. O'tgan bu davr ichida GM O'zbekiston Rossiyaga mashina sotish bo'yicha 10-chi pog'onaga ham ko'tarilgan. Uzdeo Auto yopiq turdagi hisadorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 mingta avtomobil ishlab chiqaradi. Lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar mamlakat ichida ham o'zbek so'mida emas, balki AQSh dollariga sotilyapti-ku. Shunga biz hayronmiz, deydi xorazmlik tadbirkor.
Hozir Rossiyadan dollarga olib yotdi, ishlab yurtdilarni, aka ukalarimiz. Kishamizdagi dollarimiz bo'lib ham mashina ola olmaymiz, yo'q.
O'zbekistonning ichki avto bozorida bu mashinalar narxi Rossiyadagidan ham yuqori bo'lib kelgan. Tahlilchilar fikricha, avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralardagi korrupsiya ko'rinishining bir turiga kiradi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev gapiradi.
Bu davlatning ichki siyosati ichkaridagi shu valyuta ichkarida qolgani ma'qul. Biz ko'proq tashqariga eksportga avtomobillarni chiqarsak, balkim shu iqtisod uchun yaxshiroq bo'larmi degan bir maqsadda qilinayotgan bo'lishi kerak, chunki buni tushunib bo'lmaydi. Keyin yana ikkinchi tomoni borki, haligacha O'zbekiston o'zini shu mo'ljallagan, ya'ni proyektni moshinasiga hali chiqqancha yo'q.
GM O'zbekiston shirkatining 75% ulushiga ega o'z avtosanoat rasmiylaridan bu borada tushuntirish ola olmadik. GM O'zbekiston rasmiy saytida keltirilishi, o'tgan yil mobaynida 143 mingta avtomobil O'zbekiston ichki bozorida sotilgan. GM O'zbekiston 2008 yilda tuzilgan qo'shma korxona bo'lib, uning 75% ulushi o'z avtosanoat, 25% aksiyalari esa Amerika shirkatiga qarashlidir. Yaqinda O'zbekistonga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston O'zbek-Amerika qo'shma korxonasi ochilish chog'ida avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi bu zavodni ikki davlat hamkorligi timsoli deb atadi. O'zbekistonda dvigatel avtomobil dvigatellari ishlab chiqaruvchi zavod ham ishga tushirilar ekan. Endi O'zbekiston jahondagi dvigatel ishlab chiqaruvchi jahondagi 18 davlatning biriga aylandi. AQSh va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun zamonaviy va ekologik toza avtomobil dvigatellari ishlab chiqaradigan qariyb 522 million AQSh dollariga teng yangi GM Powertrain O'zbekiston zavodi qurilishi haqida o'tgan yil boshida e'lon qilingan edi. GM Toshkent viloyatida qurilgan va noyabrda ishga tushishi kutilayotgan zavodning 52% aksiyalariga egadir, qolgan 48% o'z avtosanoatga tegishlidir. Unda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mashinalari uchun yiliga 225 ming dona turli hajmdagi motorlar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Dunyoning 18 mamlakatida yengil avtomobillar uchun dvigatellar tayyorlanadi. Endi O'zbekiston ham bu davlatlar qatoriga kirishi mumkin. Balki endi O'zbekiston o'z aholisining mashinaga bo'lgan ehtiyojini qondirar.